ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ጆርጅ ቡሽን ባራክ ኦባማን ኣጥቂጦም ድሕሪ ምፅናሕ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ጓሂኦም ገሊፆም። በንዳፎርኪ ንፀብጻብ ሚካኤል ቦውማን ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ነበር ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበርዎ መደረ ንስም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይጥቀሱ እምበር ንፖለቲካዊ መፃረርትካ ብትዊተር ምህዳን ንኢሚግሬሽን ምንካይ ንዓለም ለኸ ውዕላት ንግዲ ምጥሓስ ዝብሉ ናብኦም ዘቕንዓ ይመስል።
We've seen our discourse degraded by casual cruelty. At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces.
ምፍርራሕን ዕሙት ጽልኣትን ንርኢ ኣለና። ሓደ ሓደ ግዜ ካብቶም ሓደ ዝገብሩና ዝፈላለዩና ሓይልታት ዝሓየሉ ይመስሉ። ሃገራውነት ብፀቢብነት መልክዑ ክቕይር ንርኢ ኣለና። ኢሚግራንት ናብዛ ሃገር ዘምፅዎ ፍልጠት ተረሲዑ ናታ ዕዳጋ እውን ዕሽሽ ይበሃል ኣሎ። ብድዐ ዓንቲሩ ፖሊስታትና ንስነ ውዴታት ተቓሊዑ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ብወገኖም ኣብቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣብ ክንዲ ሓደ ተወዳዳራይ ፖለቲካ ዝገበርዎ መደረ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ብዝርእይዎ ዘለዉ ፅቡቅ ኣይስምዖምን እዩ ዘሎ። ፖለቲካና ኣብ ክንዲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብና ይሃሲ እዩ ዘሎ። ኣብ ክንዲ ብሓደ ምስራሕ ደይ መደይ ተባሂሉ ሰባት ካሓርቁ እዩ ዝግበር ዘሎ። ዝተፈለየ ኣርኣያ ንዝሓዙ ሰባት ንፅላም እዩ ዝግበር ዘሎ።
ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ነበር ዘሎ ምክፍታል ፖለቲካ ጠጠው ክብል እንተፀውዑ እኳ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰሙን እዚ ኦባማ ኮነ ቡሽ ካልኦት ፕሬዚደንታት ዩናይትድ ስቴትስ ንስድራ ኣብ ኩናት ዝሞቱ ወተሃደራት ኣየዘራረብዎምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን።